Δόξα τω Θεώ. Το θέμα μας σήμερα θα είναι Χριστούγεννα χωρίς διακρίσεις. Γιατί το μήνυμα των Χριστουγέννων, το μήνυμα της γέννησης του Ιησού Χριστού στη γη, ανακοινώθηκε πρωταρχικά σε δύο εντελώς διαφορετικές ομάδες ανθρώπων. Η μία ομάδα ήταν οι βοσκοί, οι οποίοι, όπως θα δούμε παρακάτω, ήτανε μία από τις κατώτερες κοινωνικές ομάδες στην κοινωνία της εποχής εκείνης στην Παλαιστίνη. Και απ' την άλλη ανακοινώθηκε στους μάγους, οι οποίοι ήτανε από τα υψηλότερα κοινωνικά στρώματα, όχι μονάχα στον Ισραηλιτικό λαό, αλλά και γενικότερα στον εθνικό κόσμο. Έτσι λοιπόν το μήνυμα έρχεται ταυτόχρονα από τη μία μεριά σε ανθρώπους που κανένας δεν τους έδινε σημασία και από την άλλη σε ανθρώπους που όλοι τους τιμούσαν και τους σέβονταν. Επομένως ο Κύριος έρχεται να αγγίξει τον κάθε έναν σε οποιαδήποτε κοινωνική διαστρωμάτωση, είναι το μήνυμα που φτάνει στον κάθε έναν, γιατί είναι μήνυμα αιώνιας σωτηρίας. Έτσι για το μήνυμα που ήρθε στους βοσκούς κάνει λόγο το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Για το μήνυμα που ήρθε στους μάγους κάνει λόγο το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Και είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε παράλληλα αυτές τις διηγήσεις. Και ας ξεκινήσουμε από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, το δεύτερο κεφάλαιο και το πρώτο χωρίο. Αρχίζει η αφήγηση «Εγένετο δε εν τες ημέρες εκείνες, εξήλθεν δόγμα παρακέσαρος Αυγούστου, απογράφεστε πάσαν την οικουμένη». Βγαίνει λοιπόν μία διαταγή από τον αυτοκράτορα, από τον Κέσσαρα Αύγουστο, να γίνει απογραφή. Η απογραφή γινότανε πάντοτε για φορολογικούς λόγους. Έτσι δεν ήταν απλώς για να ξέρουμε πόσοι είναι οι κάτοικοι του βασιλείου, ήταν για να ξέρουμε πόσους θα φορολογήσουμε. Και μάλιστα ένας ιστορικός Ρωμαίος, ο Τάκητος, στο έργο του «Χρονικά, Ανάλες», λέει ότι ο Αύγουστος άφησε ιδιόχειρες σημειώσεις για φορολογικές λεπτομέρειες, πιθανότατα για να γίνονται οι απογραφές. Για αυτή τη συγκεκριμένη απογραφή δεν υπάρχει μαρτυρία σε άλλα αρχαία κείμενα, αλλά ξέρουμε ότι οι απογραφές γινόταν τακτικά, ξέρουμε ότι στην Αίγυπτο γινόταν απογραφή κάθε 14 χρόνια. Επομένως βγαίνει μία διαταγή από τον αυτοκράτορα να γίνει απογραφή σε ολόκληρη την οικουμένη. Και στο δεύτερο χωρίο, κατά Λουκάν 2-2, διαβάζουμε αυτή η απογραφή πρώτη εγένετο ηγεμονεύοντος της Συρίας Κυρηνίου. Μας λέει λοιπόν ήταν η πρώτη απογραφή που έγινε επί Κυρηνίου. Γιατί λέει, γιατί τονίζει το πρώτη? Γιατί την εποχή που ήταν έπαρχος της Συρίας, στην οποία περιλαμβανόταν και η Ιουδαία, ο Κυρήνιος, έγιναν δύο απογραφές. Το ξέρουμε αυτό γιατί σε πληθυντικό αριθμό μας μιλάει ο Ιουστίνος ο μάρτυρας, ο οποίος έζησε το 100 με 165 μετά Χριστόν, και λέει μπορούμε να τα μάθουμε όλα αυτά εκ των απογραφών των γενωμένων επί Κυρηνίου. Μιλάει λοιπόν για απογραφές που έγιναν επί Κυρηνίου. Η πρώτη λοιπόν ήταν αυτή, γι' αυτό τονίζεται η πρώτη που έγινε. Η δεύτερη έγινε το 6 μετά Χριστόν και ήταν αυτή που προκάλεσε εξέγερση των Ιουδαίων με επικεφαλής τον Ιούδα από τα Γάμαλα. Είναι η απογραφή η οποία μνημονεύεται στις πράξεις 5.37 που λέει «Μετά τούτον ανέστη Ιούδας ο Γαλιλαίος εν τες ημέρες της απογραφής». Επομένως έχουμε αναφορά σε αυτή τη δεύτερη απογραφή στις πράξεις των Αποστόλων. Ξέρουμε όμως λεπτομέρειες και από όσα μας λέει ο ιστορικός Φλάβιος Ιώσιπος. Στο έργο του «Ιουδαϊκή Αρχαιολογία», εκεί στο 18ο κεφάλαιο, έχουμε αναλυτική παρουσίαση της Επανάστασης που έγινε. Λέει ότι οι Ιουδαίοι θεώρησαν την αποτίμηση ουδέν άλλο η άντικρης δουλείαν επιφέρειν. Η απογραφή δεν έφερε τίποτα άλλο παρά δουλεία, γιατί ξέραν ότι η απογραφή είχε σκοπό φορολογικό. Επομένως ξεσηκώθηκαν και έγινε η Επανάσταση το 6 μετά Χριστόν. Ωστόσο αυτή είναι η πρώτη απογραφή που γίνεται επί Κυρηνίου. Και διαβάζουμε στο χωρίο 3 «Και επορεύοντο πάντες απογράφεσθε έκαστος εις την εαυτού πόλην». Αυτό είναι ασυνήθιστο. Συνήθως οι απογραφές γινόταν εκεί που έμενε κανένας, στον τόπο του. Δεν χρειαζόταν να μετακινηθεί. Αυτή την φορά, για κάποιο λόγο που δεν τον ξέρουμε, Δόθηκε εντολή καθένας να πάει να απογραφεί στον τόπο από τον οποίο καταγόταν. Ήταν λοιπόν ασυνήθιστο, ωστόσο δεν ήταν η μοναδική περίπτωση. Έχουμε και άλλη μία ανάλογη εντολή του κυβερνήτη της Αιγύπτου το 104 μετά Χριστόν. Ωστόσο αυτό είχε έναν σκοπό, πνευματικό σκοπό, να πάει ο Ιωσήφ μαζί με την Μαριάμ στην Βηθλέμ από την οποία καταγόταν ο Ιωσήφ. Και αυτό το σχολιάζει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος στον λόγο που έχει γράψει στην γενέθλιον ημέραν του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Είναι στον 409ο τόμο της ελληνικής πατρολογίας. Ο Χρυσόστομος ζει από το 349 στο 407 μετά Χριστόν. Λέει «Είδες αγαπητέ οικονομίαν Θεού, δες την θεϊκή πρόνοια και δια των απίστων και των πιστών τα καθεαυτών οικονομούντος». Δες πως η πρόνοια του Θεού χρησιμοποιεί και πιστούς και μη πιστούς για τα θεϊκά σχέδια, για τα σχέδια της θεϊκής πρόνοιας. Επομένως, χωρίο 4, ανέβη δε και Ιωσήφ από της Γαλιλαίας εκ πόλεως Ναζαρέτ, γιατί ο Ιωσήφ είχε εγκατασταθεί στη Ναζαρέτ, εις την Ιουδαίαν εις πόλην Δαβίδ ή της καλείτε Βηθλέμ, δια το είναι αυτόν εξίκου και πατριάς Δαβίδ. Σηκώνεται λοιπόν από τη Γαλιλαία, από τη Ναζαρέτ και πηγαίνει στην Βηθλέμ, η οποία ονομαζόταν η πόλη του Δαβίδ, γιατί από εκεί καταγόταν ο Δαβίδ, από την Βηθλέμ, και ο Ιωσήφ είχε την καταγωγή του ακριβώς από εκεί. Το διαβάζουμε αυτό, υπάρχουν πολλά χωρία στην Παλαιά Διαθήκη που επιβεβαιώνουν την αλήθεια αυτή. Στο 1 Σαμουήλ 16:1, καθώς ο Σαμουήλ θρηνεί για τον Σαούλ που δεν έμεινε πιστός στις οδηγίες και στις εντολές του Θεού, του λέει ο Θεός «Σταμάτα να κλαις, εγώ διάλεξα έναν άνθρωπο κατά την καρδιά μου, πήγαινε λοιπόν, σε στέλνω στον Ιεσέ τον Βηθλεεμίτη, γιατί έχω βρει ανάμεσα στους γιους του τον βασιλιά που χρειάζομαι». Έτσι λοιπόν πηγαίνει στο σπίτι του Ιεσέ, ο Ιεσέ είναι ο πατέρας του Δαβίδ, γι' αυτό στον Ισαΐα 11:1 λέει «Ένα κλονάρι θα φυτρώσει από τον κορμό του Ιεσέ και ένα κλαδί θα ξεπροβάλλει από τις ρίζες του», και αναφέρεται βέβαια στον Μεσσία, αναφέρεται στον Ιησού Χριστό. Η προφητεία επαναλαμβάνεται στον Ιερεμία 23:5, «Έρχεται η μέρα», λέει ο Κύριος, «που θα αναδείξω βασιλιά έναν γνήσιο βλαστό του Δαβίδ». Και βέβαια το γεγονός ότι ο Μεσσίας ως απόγονος του Δαβίδ θα γεννιόταν στη Βηθλέμ, το λέει ξεκάθαρο ο προφήτης Μιχαίας στο 5ο κεφάλαιο, στο χωρίο 1, «αλλά από σένα Βηθλέμ, πόλη της περιοχής όπου κατοικείς συγγένεια Εφραθά, αν και είσαι μια από τις πιο μικρές πόλεις του Ιούδα, εγώ θα κάνω να προέλθει εκείνος που θα γίνει άρχοντας του Ισραήλ». Η καταγωγή του είναι πολύ παλιά, ανάγεται στις αρχαίες μέρες. Και θυμάστε ότι όταν αργότερα ο Ηρώδης θέλησε να μάθει από τους γραμματείς που ήταν κοντά του πού θα γεννηθεί ο Χριστός, οι γραμματείς ξέρανε πολύ καλά, το διαβάζουμε αυτό στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 2ο κεφάλαιο στα χωρία 4 έως 6, του είπαν ότι θα γεννηθεί στην Βηθλεέμ της Ιουδαίας, γιατί έτσι είναι γραμμένο στις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης, και του παρέθεσαν την προφητεία αυτή από τον προφήτη Μιχαία. Πηγαίνει λοιπόν, λέει ο Ιωσήφ, χωρίο 5, «απογράψαστε συν Μαριάμ τη εμνηστευμένη αυτό ούσι εγγύο». Πηγαίνει λοιπόν ο Ιωσήφ, είναι μαζί του η μνηστή του, η οποία είναι έγκυος. Στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο δεν μας λέει τίποτα για την αντίδραση του Ιωσήφ στην κατάσταση αυτή, διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο για το πώς αντιμετώπισε ο Ιωσήφ το γεγονός. Ωστόσο συνεχίζει, χωρίο 6, Λουκάς 2:6, «εγένετο δε εν το είναι αυτούς εκεί επλήστησαν εημέρε του τεκίν αυτήν». Ενώ λοιπόν βρίσκονταν στη Βηθλέμ, ήρθαν οι μέρες που έπρεπε να γεννήσει. «Και έτεκεν τον ιόν αυτή στον πρωτότοκον και σπαργάνωσεν αυτόν και ανέκλινεν αυτόν εν φάτνη, διότι ουκίν αυτής τόπος εν το καταλήματι». Επομένως, στην Βηθλέμ, καθώς είχε πάει πολλής κόσμος εξαιτίας της απογραφής, δεν υπήρχαν ξενοδοχεία, δεν υπήρχαν πανδοχεία, είχαν κλειστεί όλα, δεν βρέθηκε τόπος και έτσι αναγκάστηκε να πάει και να γεννήσει μέσα σε έναν στάβλο. Από τον απολογητή και μάρτυρα Ιουστίνο έχουμε την πληροφορία ότι ο στάβλος αυτός ήταν μέσα σε σπηλιά, σε ένα έργο του «Προστρίφωνα Ιουδαίων Διάλογος», κεφάλαιο 78, παράγραφος 5, λέει «Εν σπηλαίω τινή συνεγγής της κόμης κατέλησε και τότε αυτόν όντων εκεί ετετόκει η Μαρία των Χριστών και εν φάτνη αυτόν ετεθήκη». Επομένως, πήγαν σε μία σπηλιά, σε έναν στάβλο που ήταν μέσα σε σπηλιά, και εκεί γεννήθηκε ο Ιησούς Χριστός, εκεί τοποθετήθηκε μέσα σε μία φάτνη. Τώρα βέβαια εμείς έχουμε στο μυαλό μας τις παραστάσεις τις χριστουγεννιάτικες με τη φάτνη, όπου όλα είναι πεντακάθαρα, όπου τα άχυρα είναι αστραφτερά, όπου υπάρχει ένα κλίμα έτσι ωραίο, αλλά βέβαια καταλαβαίνετε ότι ο στάβλος δεν ήταν εκείνη την εποχή και σήμερα ακόμα δεν είναι τόπος ούτε άνετος, ούτε καθαρός, ούτε χωρίς μυρωδιές. Και εγώ πάντοτε όταν διαβάζω αυτό, και το έχω πει πολλές φορές στους αδελφούς, θυμάμαι μία περίπτωση που είχα πάει για διακονία σε ένα χωριό και εκεί πέρα ανάμεσα στα άλλα επισκέφθηκα και έναν στάβλο και ήταν μαζί μου και η κόρη μου που ήταν 3-4 χρονών τότε και θέλησε να μπει μέσα στο στάβλο. Της λέω «Χριστίνα, μη εκεί πέρα μέσα είναι βρώμικα». Δεν θα ήθελα η κόρη μου να μπει μέσα στο στάβλο και μετά θυμήθηκα «Ναι, αλλά λέω ο σωτήρας μου εκεί μέσα γεννήθηκε». Επομένως δεν ήταν καθόλου εύκολα τα πράγματα, δεν ήταν καθόλου άνετα όπως παρουσιάζονται στις σύγχρονες παραστάσεις. Ωστόσο, επειδή δεν υπήρξε άλλος τόπος, αναγκάστηκαν να πάνε στον στάβλο, αναγκάστηκαν να πάνε στη σπηλιά και εκεί γεννήθηκε ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Συνεχίζει ο Ευαγγελιστής Λουκάς 2:8 «Και ποιμένες ήσαν εν τη χώρα αυτή αγραβλούντες και φυλάσσοντες φυλακάς της νυκτός επί την πίμνην αυτών». Εκεί λοιπόν, πιο έξω, υπήρχαν στα χωράφια βοσκοί οι οποίοι ξαγρυπνούσαν και είχαν βάρδιες, νυχτερινές βάρδιες να φυλάγουν τα πρόβατά τους. Οι βοσκοί εκείνη την εποχή στην Ιουδαία ήταν πάρα πολύ κακόφημοι. Έχουμε την πληροφορία αυτή από το Ταλμούδ που είναι η παράδοση των ραβινικών εξηγήσεων επάνω στα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης και από το Μιντράς που είναι ένα σύνολο κειμένων ερμηνευτικών εξηγητικών στα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Μαθαίνουμε ότι τους βοσκούς τους θεωρούσαν ότι έχουν κακή φήμη γιατί είχαν άδικες διεκδικήσεις. Λέει δεν ήξεραν ποιο είναι δικό μου και ποιο είναι δικό σου από τα πρόβατα. Δηλαδή καθένας προσπαθούσε να πάρει από τα πρόβατα του άλλου. Επομένως εξαιτίας αυτής της φήμης ήταν αναξιόπιστη και δεν είχαν καν δικαίωμα μαρτυρία στα δικαστήρια. Έτσι λέει το Ταλμούδ και το Μιντράς. Επομένως καταλαβαίνεις ότι αν συνέβαινε κάτι σοβαρό, ένα έγκλημα και ήταν ένας βοσκός παρόν και πήγαινε στο δικαστήριο, έλεγαν επάγγελμα, έλεγε αυτός βοσκός, καλώς, εντάξει, κάτσε στην άκρη, δεν χρειάζεται να ακούσουμε τη μαρτυρία. Δεν τους έδιναν δικαίωμα ούτε να έχουν μαρτυρία, να δώσουν τη μαρτυρία τους σε ένα δικαστήριο. Επομένως, θεωρούνταν μία από τις κατώτερες κοινωνικές ομάδες μέσα στην κοινωνία του λαού Ισραήλ. Καθώς λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί είναι εκεί και κρατούν βάρδιες, νυχτερινές βάρδιες για να φυλάγουν τα πρόβατά τους, διαβάζουμε στο χωρίο 9 «Και άγγελος Κυρίου επέστη αυτής και δόξα Κυρίου περιέλαμψεν αυτούς και εφοβήθησαν φόβον μέγαν». Ξαφνικά εμφανίζεται μπροστά του ένας άγγελος Κυρίου και εμφανίζεται μέσα σε λαμπρότητα. Πολλές φορές, ξέρετε, οι άγγελοι εμφανίζονται με τέτοιο τρόπο που να μην καταλαβαίνεις ότι είναι άγγελοι, να νομίζεις ότι είναι άνθρωποι. Άλλες φορές όμως εμφανίζονται μέσα στην δόξα που ο Θεός τους έχει δώσει και εδώ έτσι εμφανίζεται ο άγγελος. Τους περιέλαμψε, λέει, η δόξα, η λαμπρότητα του Κυρίου. Το αποτέλεσμα ήταν να φοβηθούν. Είναι φυσικό να φοβηθεί ο άνθρωπος όταν έχει μία ένδοξη υπερφυσική παρουσία μπροστά του. Βλέπετε, οι άγγελοι, διαβάζουμε στην προς Εβραίους 1:14, είναι λειτουργικά πνεύματα τα οποία ο Θεός τα στέλνει σε αυτούς που πρόκειται να κληρονομήσουν σωτηρία. Είναι λοιπόν στην υπηρεσία του Θεού, έτσι ο Θεός εδώ στέλνει έναν άγγελο να ανακοινώσει στους βοσκούς την γέννηση του Ιησού Χριστού και είναι εντυπωσιακό ότι από όλες τις κοινωνικές ομάδες που υπήρχαν εκείνη την εποχή στην γη του Ισραήλ, ο Θεός διαλέγει την πιο υποβαθμισμένη ομάδα, τους βοσκούς, να είναι οι πρώτοι που θα μάθουν για το γεγονός της γέννησης του Ιησού Χριστού. Φοβούνται λοιπόν οι βοσκοί, κατά Λουκάν 2:10, και είπεν αυτής ο άγγελος, και άλλος λέει, μη φοβήστε, ιδού ευαγγελίζομαι ημίν χαράν μεγάλην, ή της έστε παντί το λαό. Τους λέει μη φοβάστε πρώτα-πρώτα, μη φοβάστε. Γιατί έχω να σας φέρω ένα μήνυμα που φέρνει πολύ μεγάλη χαρά. Και όχι μονάχα σε εσάς χαρά, αλλά και σε όλο το λαό. Με άλλα λόγια, τους λέει σε εσάς ανακοινώνεται κάτι, το οποίο καθώς θα γίνει γνωστό και από εσάς και από άλλους, θα φέρει πολύ μεγάλη χαρά. Επομένως είστε οι πρώτοι που μαθαίνετε, είστε οι προνομιούχοι που μαθαίνετε αυτό το μήνυμα της χαράς που θα είναι χαρά για όλον τον λαό. Ποιο είναι αυτό το μήνυμα? Ότι ετέχθη ημίν σήμερον σωτήρ ως εστίν Χριστός Κύριος εν πόλη Δαβίδ. Έχω να σας πω κάτι, τους λέει, στην πόλη του Δαβίδ, και αυτή ήταν εκεί κοντά, εδώ δίπλα σας λοιπόν, στην πόλη του Δαβίδ, στην Βηθλέμ, γεννήθηκε σωτήρας. Θυμάστε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, όταν ο Ιωσήφ προβληματιζόταν, καθώς έμαθε ότι η μνηστή του είναι έγκυος, στο Ματθαίος 1:21, εμφανίζει το άγγελος Κυρίου και του λέει μην ανησυχείς, αυτό που συμβαίνει είναι από το Πνεύμα το Άγιο, τέξετε δε Υιόν και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν, ότι αυτό σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών. Θα γεννήσει παιδί και θα του δώσει το όνομα Ιησούς, που σημαίνει ο Θεός είναι σωτηρία. Και λέει, γιατί θα το ονομάσεις το παιδί σου ο Θεός είναι σωτηρία? Γιατί αυτός θα σώσει τον λαό του από τις αμαρτίες του. Έτσι, αυτό λοιπόν που είχε πει ο άγγελος τον Ιωσήφ, αυτό αναγγέλει και ο άγγελος στους βοσκούς, γεννήθηκε σε εσάς σήμερα σωτήρας που είναι ο Χριστός. Βλέπετε, έχουμε τρεις χαρακτηρισμούς, σωτήρ, Χριστός, Κύριος. Είναι ο σωτήρας. Είναι ο Χριστός, δηλαδή ο χρησμένος από τον Θεό για μια αποστολή. Είναι ακριβώς αυτό που έλεγε η προφητεία στον Ισαΐα 10 κεφάλαιο 1-3, ότι θα φυτρώσει ένα κλονάρι από τον κορμό του Ιεσέ και επάνω του θα αναπαύεται το πνεύμα του Κυρίου, που θα του δίνει πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα βουλής και ισχύος, πνεύμα γνώσεως και ευσεβίας, εν πλήση αυτόν πνεύμα φόβου Θεού. Επομένως θα ήταν χρησμένος, θα ήταν το πνεύμα του Κυρίου επάνω του και θα είναι ο Κύριος. Θα είναι αυτός που θα έχει εξουσία. Ξέρετε, επειδή στην εποχή μας χρησιμοποιούμε τον όρο Κύριος πολύ συχνά, ο Κύριος Τάδε, έτσι είναι συνηθισμένος τίτλος. Εκείνη την εποχή όταν μιλούσαν για κάποιον που είναι Κύριος, εννοούσαν κάποιον που έχει εξουσία. Κύριος ήταν το αφεντικό που είχε δούλους, ήταν το αφεντικό που είχε κάτω από την εξουσία του ανθρώπους τους οποίους μπορεί να διατάζει. Και βλέπετε, ενώ τώρα γεννιέται σε μία φάτνη, γεννιέται μέσα στην έσχατη ταπείνωση από άποψη κοινωνική, αυτό το οποίο διακηρύττει ο άγγελος είναι ότι αυτός είναι ο Σωτήρας, ο Χριστός, ο Κύριος. Και πραγματικά στην Αποκάλυψη, στο 19ο κεφάλαιο, στο χωρίο 16, όταν εμφανίζεται πια μέσα στη δόξα του ο Ιησούς, λέει επάνω στο ρούχο του και επάνω στον μυρό του είναι γραμμένο «Βασιλιάς βασιλιάδων και Κύριος κυρίων». Είναι λοιπόν αυτός που έχει την πλήρη, την απόλυτη εξουσία. Και συνεχίζει ο άγγελος «Και τούτο ημίν το σημείον, ευρίσετε βρέφος εσπαργανωμένων και κείμενων εν φάτνη». Και το σημάδι ότι αυτά που σας λέω είναι αληθινά, ότι γεννήθηκε δηλαδή σε εσάς στην πόλη Δαβίδ σωτήρας, Χριστός, Κύριος, το σημάδι θα είναι ότι όταν θα πάτε προς τα εκεί, θα βρείτε ένα μωρό, ένα βρέφος να είναι στα σπάργανα και είναι βαλμένο μέσα σε ένα παχνί, μέσα σε μια φάτνη. Διότι όταν γεννιέται ένα παιδί και πας να το επισκεφθείς, το φυσικό είναι να βρεθεί σε ένα ωραίο περιβάλλον, στο κρεβατάκι του, σε ένα σπίτι. Λοιπόν, για να καταλάβετε ότι αυτό το παιδί δεν είναι τυχαίο, όπως όλα τα παιδιά που γεννιούνται, αυτό θα είναι ένα ξεχωριστό σημάδι. Θα το βρείτε να είναι ξαπλωμένο μέσα σε ένα παχνί, μέσα σε μία φάτνη. Και ενώ Οι βοσκοί ακούν αυτό το μήνυμα και λένε, αν είναι δυνατόν. Πώς είναι δυνατόν? Και εξέφνης, συνεχίζει ο Ευαγγελιστής Λουκάς 2.13, εγένετο συν το αγγέλο πλήθος στρατιάς ουρανίου. Και ξαφνικά μαζί με τον άγγελο εμφανίζεται μια ολόκληρη ουράνια στρατιά. Προσέξτε τώρα, οι βοσκοί είναι η πιο υποβαθμισμένη κοινωνική ομάδα στην Ιουδαία και στην περιοχή του Ισραήλ. Και σε αυτούς όχι μόνο εμφανίζεται ένας άγγελος, αλλά εμφανίζεται και ολόκληρη στρατιά αγγέλων να δοξάζουν τον Θεό. Βεβαίως οι άγγελοι δόξαζαν τον Θεό, το ζήτημα είναι ότι άνοιξαν τα μάτια των βοσκών και τους έβλεπαν. Οι άγγελοι προφανώς δόξαζαν και συνεχίζουν να δοξάζουν τον Θεό, αλλά αποκαλύπτονται μπροστά στους βοσκούς, ψάλλουν, διότι βλέπετε οι άγγελοι είναι ενθουσιασμένοι με αυτό που έγινε. Διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου στο πρώτο κεφάλαιο στο χωρίο 12, λέει «Ισά επιθυμούσιν άγγελοι παρακύψε». Σε αυτό το θαυμαστό γεγονός, λέει, το γεγονός ότι ο Θεός πήρε ανθρώπινη μορφή, ήρθε στη γη, γεννήθηκε, είναι τόσο θαυμαστό για τους αγγέλους που θέλουν, λέει, να σκύψουν και να δουν. Αυτό παρακύπτω σημαίνει σκύβω και κοιτάζω. Επομένως, καθώς οι άγγελοι είναι έκπληκτοι, σκύβουν και κοιτάζουν το τι συνέβη και υμνούν και δοξάζουν τον Θεό, ο Θεός ανοίγει και τα μάτια των βοσκών και βλέπουν αυτό το γεγονός και βλέπουν μπροστά τους τους αγγέλους να ψάλλουν και να λένε «Δόξα εν υψίστης Θεό». Όλη η δόξα λοιπόν ανήκει στον Θεό και ξέρουμε ότι για το κάθε τι όλη η δόξα ανήκει στον Θεό. Στην Αποκάλυψη, στο 4ο κεφάλαιο, στο χωρίο 11, λέει «Άξιος ο Κύριος και ο Θεός ημών, λαβήν την δόξαν και την τιμήν και την δύναμην, ότι σύ έκτισας τα πάντα και δια το θέλημά σου ήσαν και εκτίστησαν». Ο Θεός είναι ο δημιουργός του σύμπαντος, ο Θεός είναι αυτός στον οποίο ανήκει όλη η δόξα. Και τώρα συμβαίνει κάτι καταπληκτικό. Ο πατέρας στέλνει τον Υιό του να γεννηθεί, να πάρει ανθρώπινη μορφή και να ανοίξει τον δρόμο για τη σωτηρία στους ανθρώπους. Δόξα λοιπόν εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκίας. Σας διαβάζω το κείμενο όπως είναι στα αρχαιότερα χειρόγραφα και σε όλες τις κριτικές εκδόσεις. Εμείς το ξέρουμε συνήθως εν ανθρώπης ευδοκία, με αποτέλεσμα ο ύμνος των αγγέλων να λέει τρία πράγματα. Πρώτον, δόξα στον Θεό στα ουράνια. Δεύτερον, ειρήνη πάνω στη γη. Και τρίτον, ευδοκία, καλή θέληση στους ανθρώπους. Τα αρχαιότερα χειρόγραφα όμως δεν λένε αυτό. Και όλες οι κριτικές εκδόσεις που βασίζονται στα αρχαιότερα χειρόγραφα δεν λένε αυτό. Λένε δύο πράγματα. Πρώτον, δόξα στον Θεό στα ουράνια. Και δεύτερον, ειρήνη στη γη στους ανθρώπους που έχουν δεικτική καρδιά, που είναι άνθρωποι ευδοκίας. Και αυτή πρέπει να είναι η σωστή γραφή, διότι με το που ήρθε ο Χριστός στη γη δεν σταμάτησαν οι πόλεμοι. Συνεχίστηκαν και συνεχίζονται και στις μέρες μας εξακολουθούν οι πόλεμοι. Αλλά τι ήρθε? Ήρθε ειρήνη του Θεού πάνω στη γη, όχι γενικά και αόριστα, αλλά στους ανθρώπους που έχουν καρδιά δεκτική να δεχθούν το μήνυμα του Θεού, να δεχθούν τη σωτηρία του Θεού, να δεχθούν αυτό το οποίο ο Θεός προμήθευσε για την αιώνια ζωή του ανθρώπου στην παρουσία του. Έτσι λοιπόν, το μήνυμα των αγγέλων είναι δόξα στον Θεό στα ουράνια και ειρήνη πάνω στη γη. Σε ποιους θα έρθει η ειρήνη πάνω στη γη? Θα έρθει μέσα στους ανθρώπους που η καρδιά τους είναι δεκτική να αποδεχτεί το δώρο του Θεού. Και ξέρουμε ότι ο Κύριος ήρθε ανάμεσα στους δικούς του, οι ίδιοι δεν τον δέχτηκαν, σε όσους όμως τον δέχτηκαν τους έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού, σε αυτούς που πίστεψαν στο όνομά του, Ιωάννης 1:12. Αυτή λοιπόν είναι η αφήγηση από το κατά Λουκάν και το μήνυμα που έρχεται στους βοσκούς, που είπαμε ότι ήταν μία από τις κατώτερες κοινωνικές ομάδες στην περιοχή του Ισραήλ. Τώρα, στο κατά Ματθαίον Ευαγγελίο έχουμε την αφήγηση της γέννησης του Χριστού και εκεί μας δίδονται λεπτομέρειες για το μήνυμα που έδωσε ο Θεός σε κάποιους άλλους που όχι μόνο δεν ανήκανε στον λαό Ισραήλ, αλλά ανήκαν στην ευρύτερη κοινωνική ομάδα των εθνών, ανήκαν στα έθνη και μάλιστα ήταν οι άνθρωποι στους οποίους οι άλλοι έτρεφαν πάρα πολύ μεγάλη εκτίμηση. Διαβάζουμε λοιπόν από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο το δεύτερο κεφάλαιο και το πρώτο χωρίο. «Του δε Ιησού γεννηθέντος εν Βηθλέμ της Ιουδαίας εν ημέρες Ηρώδου του βασιλέως», όταν λοιπόν λέει γεννήθηκε ο Χριστός στην Βηθλέμ της Ιουδαίας, τις ημέρες που ήταν βασιλιάς ο Ηρώδης. Εδώ πρόκειται για τον Ηρώδη, τον πρώτο της δυναστείας, έχουμε πολλές φορές το όνομα Ηρώδης να αναφέρεται μέσα στην Καινή Διαθήκη, αλλά δεν αναφέρονται στο ίδιο πρόσωπο. Ως Ηρώδης αναφέρεται εδώ ο Ηρώδης ο Μέγας, αργότερα αναφέρεται ο γιος του ο Ηρώδης Αντίπας, μετά αναφέρεται ο εγγονός του ο Ηρώδης Αγρίπας ο πρώτος και μετά ο Ηρώδης Αγρίπας ο δεύτερος. Αυτός είναι ο Ηρώδης ο Μέγας λοιπόν, καταγόταν από την Εδόμ, ήταν Εδωμίτης, γι' αυτό και τον συναντούμε ως Ηρώδης ο Ιδουμαίος, ήταν φίλος του Ιουλίου Κέσαρα. Και έτσι ανέλαβε διοικητής της Ιουδαίας το 47 π.Χ. και μετά ο Μάρκος Αντώνιος του έδωσε τον τίτλο του βασιλιά το 40 π.Χ. και έτσι ήταν βασιλιάς της Ιουδαίας από το 40 π.Χ. έως το 4 π.Χ. Τώρα βέβαια καθώς το ακούτε αυτό θα μου λέτε πώς ήταν βασιλιάς έως το 4 π.Χ. από τη στιγμή που λέει ότι ο Χριστός γεννήθηκε τις ημέρες που ήταν βασιλιάς ο Ηρώδης. Στην πραγματικότητα ο Χριστός δεν γεννήθηκε το μηδέν από το οποίο μετρούμε εμείς τις μέρες μας, αλλά γεννήθηκε προ-Χριστού. Απλώς το πρόβλημα είναι ότι έγινε μια εσφαλμένη χρονολόγηση κατά τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν από έναν αστρονόμο μοναχό, τον Διονύσιο τον Μικρό, ο οποίος έζησε από το 470 έως το 544 μετά Χριστόν, ο οποίος θέλησε να υπολογίσει τη χρονολογία από την γέννηση του Χριστού, ενώ μέχρι τότε υπολογιζότανε είτε από κτίσεως Ρώμης στους Λατίνους, είτε με βάση τους Ολυμπιάδες στην ελληνική αρχαιότητα. Δηλαδή οι αρχαίοι Έλληνες όταν ήθελαν να πούν πότε έγινε ένα γεγονός, έλεγαν την τάδε χρονιά της τάδε Ολυμπιάδας, την τρίτη χρονιά της 20ης Ολυμπιάδας. Υπολόγιζαν λοιπόν, η πρώτη Ολυμπιάδα χρονολογούνταν στο 796 π.Χ. και επειδή γινόταν κάθε 4 χρόνια ήταν κάτι σταθερό. Τον πρώτο χρόνο, τον δεύτερο, τον τρίτο, τον τέταρτο χρόνο της τάδε Ολυμπιάδας. Έτσι χρονολογούσαν οι Έλληνες. Οι Ρωμαίοι χρονολογούσαν με βάση το πότε ιδρύθηκε η Ρώμη. Και επειδή η Ρώμη είχε ιδρυθεί το 753 π.Χ. έλεγαν τάδε έτος αποκτήσεως Ρώμης. Θέλησε λοιπόν αυτές τις χρονολογίες αυτός ο αστρονόμος ο Διονύσιος ο Μικρός να τις μετατρέψει σε χρονολογίες από Χριστού γεννήσεως. Αλλά κάνοντας την μετατροπή έκανε λάθος. Έτσι δεν υπολόγισε το έτος 1 προ Χριστού και 1 μετά Χριστόν, δεν υπολόγισε το έτος 0, έτσι έγινε ένα μικρό μπέρδεμα και έτσι κατά πάσα πιθανότητα ο Χριστός γεννήθηκε εκεί γύρω στο 4 προ Χριστού, όσο βασιλιάς ήταν ακόμα ο Ηρώδης. Εν ημέρες λοιπόν Ηρώδου του βασιλέως, ιδού μάγοι από Ανατολών παρεγένοντο εις Ιεροσόλυμα. Ξαφνικά ήρθαν στα Ιεροσόλυμα, λέει, μάγοι από την Ανατολή. Τι ήταν τώρα αυτοί οι μάγοι? Αυτοί ήταν οι ιερείς του ζωροαστρισμού, στους οποίους πολλοί απέδιδαν υπερφυσικές ικανότητες. Και αυτοί ονομάζονταν στην Περσία μάγοι. Το ξέρουμε αυτό από την μαρτυρία του γεωγράφου του Στράβωνα, ο οποίος έζησε από το 64 π.Χ. έως το 24 μετά Χριστόν. Ο Στράβωνας λοιπόν στα γεωγραφικά του, στο 16ο βιβλίο, γράφει ότι στους ανθρώπους αυτούς που ήτανε και μάντης, δίνονταν μεγάλη τιμή, ώστε και βασιλείας αξιούσθε. Τους θεωρούσαν τόσο σημαντικούς, ώστε να τους αναθέτουν ακόμα και βασιλικό αξίωμα, ως τα παραθεών ημίν εκφέροντες παραγγέλματα και επανορθώματα. Γιατί λέει αυτοί μας φέρνουν τις εντολές των θεών και τις διορθώσεις των θεών και έτσι λέει αυτοί ήταν που έδιναν κατευθυντήριες γραμμές στους ανθρώπους της εποχής. Και αρχίζει να αναφέρει διάφορα ονόματα, ο Στράβωνας λέει τέτοιοι ήταν και μετά λέει παραδέτης Ινδύς οι γυμνοσοφιστές, Έτσι, οι γυμνοσοφιστές ήταν ακριβώς αυτοί οι εξέχοντες σοφοί μάντης, και ο Αριανός, ο ιστορικός του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αναφέρει συνάντηση του Μεγάλου Αλεξάνδρου με τους γυμνοσοφιστές. Παραδέ τις Πέρσες οι μάγοι, και συνεχίζει με διάφορα άλλα, παραδέ τις Ασσυρίες οι Χαλδαίοι, τους θυμάστε τους Χαλδαίους, μνημονεύονται στην Παλαιά Διαθήκη. Ήταν λοιπόν το ίδιο αξίωμα, οι Ινδοί τους ονόμαζαν γυμνοσοφιστές, οι Πέρσες τους ονόμαζαν μάγους, οι Βαβυλώνοι και οι Ασσύριοι τους ονόμαζαν Χαλδαίους, παραδέ τις Ρωμαίες οι Τυρινικοί Ιονοσκόποι κτλ. Έρχονται λοιπόν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θεωρούνται εξέχουσες πνευματικές φυσιογνωμίες στην εποχή τους, σηκώνονται και έρχονται στην Ιερουσαλήμ, λέγοντες «Πού εστίν ο τεχθείς βασιλεύς των Ιουδαίων» και η ερώτησή τους είναι «Πού είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων που γεννήθηκε» «Είδομεν γάρ αυτού τον αστέρα εν τη Ανατολή» «Είδαμε να ανατέλει το αστέρι του» «Είδαμε να ανατέλει ένα αστέρι που δήλωνε» σύμφωνα με τις δικές μας γνώσεις και τις δικές μας έρευνες και εμπειρίες, την γέννηση ενός καινούριου βασιλιά. Τώρα, τι ήταν αυτό το αστέρι? Έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες ερμηνείας. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να ήταν μια σύνοδος πλανητών. Σύνοδος σημαίνει να βρεθούν κάποιοι πλανήτες στην ίδια ευθεία και να φαίνεται έτσι κάτι πάρα πολύ λαμπρό, γιατί ενώνεται το φως πολλών πλανητών που βρέθηκαν στην ίδια ευθεία. Και επειδή το 7 π.Χ. υπήρξε σύνοδος του Κρόνου, του Δία και της Αφροδίτης, κάποιοι προσπαθούν να το ερμηνεύσουν έτσι. Το πιο πιθανό όμως είναι να είναι ένα υπερφυσικό γεγονός. Ο Θεός δημιούργησε ακριβώς αυτό το αστέρι, ειδικά για να δώσει ένα μήνυμα στους μάγους και να ξεκινήσουν από τα βάθη της Ανατολής, από τα βάθη της Περσίας. Και όπως καταλαβαίνετε, εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν ούτε αεροπλάνα, ούτε τρένα, ούτε αυτοκίνητα. Ξεκίνησαν λοιπόν πάνω στα ζώα τους, καμήλες ενδεχομένως, που είναι και πιο ανθεκτικές, για να έρθουν, και φυσικά πέρασαν χρόνια μέχρι να έρθουν. Επομένως, όταν φτάνουν οι μάγοι στην Ιερουσαλήμ, ο Χριστός έχει ήδη μεγαλώσει. Η εικόνα που βλέπουμε στις διάφορες παραστάσεις που είναι μαζί οι βοσκοί και οι μάγοι να προσκυνούν τον Χριστό είναι απλώς για το καλλιτεχνικό του πράγματος, δεν έγινε έτσι στην πραγματικότητα. Οι βοσκοί πήγαν και βρήκαν τον Ιησού στην Φάτνη. Οι μάγοι, μας το λέει πολύ καθαρά ο Ματθαίος, πήγαν και προσκύνησαν τον Ιησού στο σπίτι, θα το δούμε παρακάτω, στην οικία λέει. Επομένως, την ώρα που γεννιέται ο Χριστός, οι βοσκοί μαθαίνουν αμέσως το γεγονός, είναι οι πρώτοι. Οι μάγοι βλέπουν το αστέρι αυτό να ανατέλει, καταλαβαίνουν ότι γεννήθηκε ένας βασιλιάς, ότι συμβαίνει κάτι το ιδιαίτερο, κάτι το ξεχωριστό, και ξεκινούν από την Περσία, από τα βάθη της Ανατολής, σιγά σιγά, και βέβαια θα τους πήρε γύρω στα 2 χρόνια περίπου να διασχίσουν όλη αυτή την απόσταση και να φτάσουν. Λέει λοιπόν, είδομεν γάρα αυτού τον αστέρα εν τη Ανατολή και ήλθομεν προσκυνήσε αυτό. Ήρθαμε να τον προσκυνήσουμε. Είναι εντυπωσιακό, άνθρωποι που θεωρούνταν η ανώτατη πνευματική ηγεσία, που μερικές φορές τους έδιναν και βασιλική εξουσία, δηλώνουν ότι έρχονται να προσκυνήσουν, καταλαβαίνουν ότι γεννήθηκε κάποιος ξεχωριστός βασιλιάς. Το σχολιάζει ο Ευσέβιος Κεσαρίας, έζησε στο 265 με 339 μετά Χριστόν, στο έργο του «Ευαγγελική Απόδειξης», στο 8ο βιβλίο, και λέει «Τον εξανατολής αλλοφύλων εθνών την υπό του Θεού κλίσιν». Έτσι, έθνη που ανήκαν σε άλλα φύλλα, δεν ανήκαν στο λαό Ισραήλ, ακούνε το μήνυμα του Θεού, ακούν το κάλεσμα του Θεού. Και βλέπετε από την πρώτη στιγμή που έρχεται ο Ιησούς Χριστός, το μήνυμα έρχεται και στον λαό Ισραήλ και μάλιστα στην κατώτερη κοινωνική ομάδα, και ταυτόχρονα πηγαίνει και στους εθνικούς και μάλιστα στους εθνικούς στην υψηλότερη κοινωνική ομάδα, για να φανεί ότι το μήνυμα της σωτηρίας του Ιησού Χριστού δεν κάνει καμία κοινωνική διάκριση, αφορά Ιουδαίους και εθνικούς, αφορά όλους τους λαούς, κάθε γλώσσα, φυλή, έθνος και όλες τις κοινωνικές ομάδες και τις κοινωνικές τάξεις. Επομένως, πηγαίνουν στον Ηρώδη, ο Ηρώδης αναστατώνεται, ρωτάει τους ιερείς και τους γραμματείς, του λένε ότι ο Χριστός θα γεννηθεί στη Βηθλέμ, λέει και αυτός, ωραία, πηγαίνετε στη Βηθλέμ, είναι να γεννηθεί ο Μεσσίας, και σας παρακαλώ όταν τον δείτε ελάτε να μου πείτε και εμένα για να πάω και εγώ να τον προσκυνήσω. Οι δε ακούσαντες του βασιλέως, χωρίο 9, Ματθαίος 2, 9, οι δε ακούσαντες του βασιλέως επορεύθησαν και ειδού ο αστήρ ον είδον εν τη Ανατολή προήγεν αυτούς έως ελθόν εστάθη επάνω ου ειν το πεδίον. Σηκώνονται λοιπόν οι μάγοι, πηγαίνουν προς την Βηθλέμ και ξαφνικά εμφανίζεται και πάλι το αστέρι το οποίο είχαν δει να ανατέλει. Γι' αυτό και εγώ δεν μπορώ να δεχτώ την ερμηνεία ότι ήταν σύνοδος πλανητών. Πιστεύω ότι ήταν υπερφυσικό γεγονός, υπερφυσική παρουσίαση του άστρου, γιατί η σύνοδος γίνεται μια ορισμένη στιγμή. Δεν μπορεί να επαναληφθεί μετά από 2 χρόνια, έτσι, που έκαναν μέχρι να φτάσουν στην Ιουδαία. Επομένως βλέπουν και πάλι αυτό το άστρο που τους είχε οδηγήσει και το βλέπουν να στέκεται ακριβώς επάνω στον τόπο όπου ήταν το παιδί. Ιδόντες δε τον αστέρα εχάρισαν χαράν μεγάλη σφόδρα, ενθουσιάστηκαν οι μάγοι, γιατί καταλαβαίνετε τώρα, πήγαιναν και ρωτούσαν πού είναι ο βασιλιάς που γεννήθηκε, ποιος να τους καθοδηγήσει, δεν υπήρχε τρόπος. Εντάξει, ο Ηρώδης τους είπε πηγαίνετε στη Βηθλέμ, εκεί είναι, εκεί θα τον βρείτε. Ναι, αλλά στη Βηθλέμ πού? Και ξαφνικά εμφανίζεται το άστρο το οποίο είχαν δει, αυτό που τους είχε οδηγήσει να ξεκινήσουν από τα βάθη της Περσίας όπου βρισκόταν. Επομένως ξαφνικά το βλέπουν μπροστά τους, ενθουσιάστηκαν, λένε επιτέλους τώρα ξέρουμε ακριβώς που θα πάμε. Και ελθόντες εις την οικίαν είδον το πεδίον. Προσέξτε, ελθόντες εις την οικίαν, πολύ ξεκάθαρο. Πήγανε σε σπίτι, δεν είναι πια στο στάβλο, δεν είναι πια στη Φάτνη. Ο Χριστός είναι σε ένα σπίτι. Προφανώς, καθώς τέλειωσε η απογραφή, αραίωσε ο κόσμος, βρέθηκαν οικίματα, βρέθηκαν καταλήματα. Και έτσι τώρα οι μάγοι όταν φέρνουν τα δώρα τους στον Χριστό, όταν πάνε να προσκυνήσουν τον Χριστό, δεν τον προσκυνούν ούτε στο στάβλο ούτε στη Φάτνη, τον προσκυνούν μέσα στο σπίτι ή στην οικίαν, είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό. Στο κατά Ματθαίον, ελθόντες εις την οικίαν, είδον το πεδίον με τα Μαρίας της μητρός αυτού και πεσόντες προσεκίνησαν αυτό και ανοίξαντες τους θησαυρούς αυτών προσύνεγκαν αυτό δώρα χρυσών και λίβανων και σμύρνων. Βρήκαν λοιπόν εκεί το παιδί, έπεσαν, το προσκύνησαν, προσκύνησαν τον Ιησού Χριστό, δηλώνοντας ότι αναγνωρίζουν την ανωτερότητά του, αυτοί οι σοφοί, οι μάντις, οι μάγοι, οι βασιλιάδες, αναγνωρίζουν την ανωτερότητά του και του προσφέρουν δώρα, χρυσόν και λίβανον και σμύρνα. Ήτανε αυτά πολύτιμα δώρα, επομένως αυτό που μπορεί να συμπεράνει κανένας ότι του έφεραν το πιο πολύτιμο που διέθεταν. Ωστόσο, μία ερμηνεία που υπάρχει στους πατέρες της Εκκλησίας, τη διαβάζουμε στον Βασίλειο Κεσαρίας, ο οποίος έχει γράψει «Ομιλία εις την Αγία του Χριστού γέννησιν», είναι στον 31ο τόμο της Ελληνικής Πατρολογίας. Ο Βασίλειος Κεσαρίας ζει το 330 με 379 μετά Χριστόν. Λέει «Οι μάγοι, ως μεν βασιλεί των χρυσών, ως δε τεθνιξωμένο την Σμύρναν προσύνεγκαν, ως δε Θεό των Λίβανων». Η μαρτυρία λοιπόν που δίνει ο Μέγας Βασίλειος είναι ότι το χρυσάφι που έφεραν οι μάγοι δήλωνε ότι τον προσκυνούν ως βασιλιά. Ο Λίβανος, επειδή ήταν κάτι που το έκαιγαν προς τιμήν των Θεών, ότι τον αναγνωρίζουν ως Θεό. Και επειδή η Σμύρνα ήταν ένα αρωματικό υλικό το οποίο χρησιμοποιούσαν σε διάφορες περιπτώσεις βέβαια, αλλά και για να αλήθουν με αυτό τους νεκρούς, λέει ως τεθνιξωμένο την Σμύρναν. Και την Σμύρνα επειδή θα πέθαινε ο Ιησούς Χριστός για τις αμαρτίες μας. Επομένως ο Μέγας Βασίλειος ερμηνεύει τα τρία αυτά δώρα, χρυσό, Σμύρνα και Λίβανο. Το χρυσάφι δήλωνε βασιλιά, το ότι τον προσκυνούν ως βασιλιά. Ο Λίβανος ότι τον προσκυνούν ως Θεό. Και η Σμύρνα δήλων τον προσκυνούσαν σαν αυτόν ο οποίος θα πεθάνει για τις αμαρτίες του κόσμου. Ενδιαφέρουσα ερμηνεία. Ωστόσο, εάν δεν μείνει κανείς αυτή την ερμηνεία, του έφεραν 3 πάρα πολύ πολύτιμα δώρα. και ο Χρυσός ήταν πανάκριβος και η Σμύρνα ήταν πανάκριβη και το Λιβάνι ήταν πανάκριβο την εποχή εκείνη. Και χρηματιστέντες κατόναρ μη ανακάμψε προς ηρώδην διάλυσοδού, ανεχώρησαν εις την χώραν αυτών. Εμφανίζεται λοιπόν μήνυμα από τον Θεό στον ύπνο τους και ο Θεός τους λέει μη γυρίσετε πίσω στον Ηρώδη, και έτσι οι μάγοι φεύγουν και πηγαίνουν από άλλον δρόμο στην πατρίδα τους. Ξέρετε, όταν ο Ηρώδης τον μαθαίνει, διατάζει να σφάξουν όλα τα παιδιά, τα νήπια της Βηθλεέμ, από 2 ετών και κάτω. Γιατί από 2 ετών και κάτω? Γιατί 2 χρόνια φαίνεται ότι έκαναν οι μάγοι μέχρι να έρθουν, τόσο το υπολόγισε ο Ηρώδης, είπε από τότε που είδαν αυτοί το αστέρι μέχρι να έρθουν πέρασαν 2 χρόνια, επομένως το παιδί μπορεί να γεννήθηκε όταν είδαν το αστέρι, μπορεί όμως και να γεννήθηκε ενδιάμεσα μέχρι να έρθουν εδώ οι μάγοι, επομένως όποια παιδιά γεννήθηκαν από τότε που το είδαν οι μάγοι μέχρι τώρα να σκοτωθούν όλα, και έτσι σκοτώνει όλα τα παιδιά από 2 ετών και κάτω. Ωστόσο, αυτό το οποίο συνέβη ήταν κάτι θαυμαστό. Ο Θεός ήρθε στη γη. Ο Θεός πήρε μορφή ανθρώπινη. Και διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή προς Τιμόθεον στο 3ο κεφάλαιο στο χωρίο 16 «Και ομολογουμένος μέγα εστίν το της ευσεβίας μυστήριον». Πραγματικά λέει, το μυστήριο της ευσέβειας είναι μεγάλο. Ξέρετε, τη λέξη μυστήριο σημαίνει κάτι το οποίο δεν μπορώ να καταλάβω. Το μυαλό μου δεν μπορεί να το καταλάβει. Προέρχεται από το ρήμα μείο που σημαίνει κλείνω τα μάτια μου. Επομένως μυστήριο είναι αυτό το οποίο το δέχεται κανένας με κλειστά τα μάτια, γιατί δεν μπορεί να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει. Και είναι αυτό που δεν μπορεί το ανθρώπινο μυαλό να το χωρέσει. Πώς είναι δυνατόν ο Θεός να ενανθρώπισε, πώς είναι δυνατόν να πήρε ανθρώπινη μορφή? Ωστόσο αυτή είναι η αλήθεια του Θεού, και αυτό είναι κάτι θαυμαστό. Μεγάλο είναι το μυστήριο της ευσεβίας. Θεός εφανερώθη εν σαρκή, εδικαιώθη εν πνεύματι, όφθη αγγέλης, εκηρύχθη εν ένθεση, επιστεύθη εν κόσμο, ανελήφθη εν δόξη. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν άρχισε την διακονία του στη γη ταπεινά, γεννημένος μέσα σε μία φάτνη, και την ολοκλήρωσε με τρόπο ένδοξο με την Ανάστασή του και με την ανάληψή του. Επομένως ένα θαυμαστό μήνυμα, ένα ένδοξο μήνυμα που δεν μπορεί να το χωρέσει το ανθρώπινο μυαλό, ακούγεται στην εποχή εκείνη και στις μέρες μας χωρίς καμία διάκριση. Το ακούν οι βοσκοί που αποτελούν την κατώτερη κοινωνική ομάδα εκείνη την εποχή, ή τουλάχιστον μία από τις κατώτερες κοινωνικές ομάδες, και το ακούν οι μάγοι στην Περσία που δεν ανήκουν στο λαό Ισραήλ, δεν έχουν τις επαγγελίες και τον λόγο του Θεού. Ωστόσο έρχεται και σε αυτούς το μήνυμα για να φανεί ότι η γέννηση του Χριστού δεν αφορά μόνο τους Ιουδαίους, αφορά και τους εθνικούς, αφορά όλο τον κόσμο και αφορά όλη την κοινωνική διαστρωμάτωση, από τους πιο σημαντικούς, τους πιο εξέχοντες, τους πιο μορφωμένους, τους πιο περιζήτητους, μέχρι τους πιο απλούς ανθρώπους, γιατί η σωτηρία του Ιησού Χριστού είναι για τον κάθε έναν. Γράφει ο Αθανάσιος Αλεξανδρίας, ο οποίος έζησε από το 296-98 έως το 373 μετά Χριστόν, σε έναν λόγο που έγραψε περί της ενανθρωπίσεως του λόγου, «Αυτός γαρ ενυνθρώπισεν ή να ημείς θεοποιηθόμεν». Ο Ιησούς, έτσι, ο Θεός έγινε άνθρωπος, έτσι ώστε εμείς να θεοποιηθούμε. Και είναι αυτό που λέει και στην επιστολή προς Ρωμαίους, το 8:29, λέει «αυτούς που ο Θεός γνώρισε εκ των προτέρων ότι θα αποδεχθούν το μήνυμά του, τους προώρησε», λέει, «συμμόρφους της εικόνος του Υιού αυτού». Τους κάλεσε να γίνουν όμοιοι με την εικόνα του Υιού του. «Εις το είναι αυτόν πρωτότοκον εν πολλής αδελφής», ώστε ο Ιησούς, που είναι από τη φύση του Υιός του Θεού, να είναι πρωτότοκος αδελφός των υιοθετημένων παιδιών του Θεού, που θα είναι αυτοί που με μετάνοια και πίστη δέχτηκαν τη σωτηρία του Ιησού Χριστού. Και το τελικό αποτέλεσμα θα είναι η δόξα, καθώς λέει στην 1η Ιωάννου, στο 3ο κεφάλαιο, στο χωρίο 2, αγαπητή νυν τέκνα Θεού εσμέν. Τώρα, αδελφοί μου, είμαστε παιδιά του Θεού και ούπο εφανερώθη τι εσώμεθα. Και ακόμα δεν έχει φανερωθεί τι θα γίνουμε. Είδαμεν ότι, εάν φανερωθεί, ομοί αυτό εσώμεθα, ότι οψώμεθα αυτόν καθώς εστίν. Δεν ξέρουμε πώς θα είναι, ξέρουμε όμως ότι όταν φανερωθεί ο Ιησούς Χριστός στη δεύτερη έλευσή του, θα γίνουμε όμοιοι με αυτόν, γιατί θα τον δούμε όπως είναι. Και γι' αυτό λέει όποιος έχει αυτή την ελπίδα, αγνίζει τον εαυτό του, καθαρίζει τον εαυτό του, όπως εκείνος είναι αγνός. Επομένως, τα Χριστούγεννα θυμόμαστε ένα γεγονός, ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε στη γη μας, γεννήθηκε στη γη μας, ότι ο Θεός πήρε ανθρώπινη μορφή, ώστε να γίνουμε και εμείς όμοιοι Του, να επιστρέψουμε στην δόξα που ήταν το αρχικό σχέδιο του Θεού όταν έπλασε τον άνθρωπο. Καθώς ο άνθρωπος αμάρτησε, το σχέδιο αυτό αναβλήθηκε, αλλά δεν ματαιώθηκε. Και ο Θεός χρησιμοποίησε την ολοκλήρωση του σχεδίου αυτού, στέλνοντας τον Ιησού Χριστό να σταυρωθεί για τις αμαρτίες μας, να αναστηθεί για τη δικαίωσή μας και να ανοίξει το δρόμο, ώστε να μπορούμε εμείς με μετάνοια και πίστη να πάμε στον Θεό δια του Ιησού Χριστού και να αποκτήσουμε αιώνια ζωή κοντά στον Θεό, όπως ήταν ο αρχικός προορισμός του Θεού για μας. Δόξα στο όνομά Του. Αμήν.
Δεν ξέρω αν κανείς έχει κάποια ερώτηση σχετικά με το θέμα μας.
Μια γνώμη, όχι γνώμη, έτσι, μια ευλογία που πήρα από όλο αυτό το μήνυμα, κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ, είναι ότι η προσθήκη ενός γράμματος, όταν το ευδοκία γίνεται ευδοκίας, αποσαφηνίζει καλύτερα το όποιο ευαγγελιστικό μήνυμα φέρουμε και τονίζει και την προϋπόθεση. Γιατί ο κόσμος μπορεί γενικά και όριστα να περιμένει ειρήνη παντού. Εδώ πέρα σου λέω ότι αν δεν είσαι καλοπροαίρετος, δεν έχεις καλή καρδιά μέσα σου, δεν είσαι έτοιμος για να δεχτείς αυτή την ειρήνη, δεν θα την δεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αποσαφηνίζει το μήνυμα το οποίο μεταφέρουμε. Αδερφέ, ήδη θα ήθελα επί την ευκαιρία να ρωτήσω, αυτό μπορούμε να το βρούμε ώστε να το χρησιμοποιούμε κάπου, υπάρχει στο αρχαίο κείμενο ο κεφαλισμός αυτός?
Ναι, εάν πάρετε οποιαδήποτε κριτική έκδοση, για παράδειγμα την κριτική έκδοση Nestle Aland, και δείτε το κριτικό υπόμνημα, στο κριτικό υπόμνημα λέει ότι ο Αλεξανδρινός κώδικας, ο Βατικανός κώδικας που είναι ο Αλεξανδρινός του 5ου αιώνα, ο Βατικανός κώδικας του 4ου αιώνα, ο Συναϊτικός κώδικας του 4ου αιώνα, η αρχική τους γραφή είναι ευδοκίας. Δηλαδή τον 4ο και τον 5ο αιώνα, και γι' αυτό όλες οι κριτικές εκδόσεις που γίνονται με βάση τα αρχαιότερα χειρόγραφα, όλες το έχουν ευδοκίας. Επομένως, σε οποιαδήποτε κριτική έκδοση που έχει στο υπόμνημα τις διαφορές των χειρογράφων που μας διασώζονται, λέει και ποια χειρόγραφα ακριβώς διασώζουν την γραφή. Εγώ θυμάμαι αυτή τη στιγμή 4 χειρόγραφα που είναι τα 4 αρχαιότερα, δηλαδή ο Συναϊτικός κώδικας και ο Βατικανός του 4ου αιώνα, ο Αλεξανδρινός κώδικας και ο κώδικας D που βρίσκεται στο Κέμπριτζ του 5ου αιώνα, το έχουν, αλλά είναι και πολλά άλλα.
Δόξα τω Θεώ.
Μπορώ να ρωτήσω κάτι? Ο Ηρώδης ήταν Εβραίος ή Ρωμαίος?
Ο Ηρώδης ήταν Εδωμίτης, ήταν από τον Εδώμ. Οι Εδωμίτες ζούσαν στα νότια της Ιουδαίας και ήταν ένας λαός με τον οποίο ο Ισραηλιτικός λαός άλλοτε είχε καλές σχέσεις και άλλοτε όχι. Ωστόσο οι Ιουδαίοι τον είχαν αποδεχτεί ως βασιλιά τους. Δεν ήταν Ιουδαίος, ήταν Ιδουμαίος, Ιδουμαίος. Δεν ήταν Ρωμαίος όμως, απλώς απέκτησε φιλίες με τον Ιούλιο Κέσαρα και μετά και με τον Μάρκο Αντώνιο, και ο Μάρκος Αντώνιος του έδωσε τον τίτλο του βασιλιά.
Ευχαριστώ πολύ.
Δόξα τω Θεώ.
Για το μήνυμα που ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Δόξα τω Θεώ.
Να ρωτήσω κάτι σχετικά με αυτό που υπόθηκε. Ξέρουμε, αδερφέ Χριστίδη, ότι θα ψάχνεις σε γνώσεις πατρολογίας, ό,τι είναι ιστορικά από προ και μετά Χριστού, όλα αυτά, και τους κώδικες στους οποίους μελετάς, που αναφέρθηκες. Πώς αλλάχθηκε αυτό το σίγμα και έγινε αλφα, σκέτο, που αλλάζει?
Κοιτάξτε, συνήθως οι καταλήξεις των λέξεων στα αρχαία χειρόγραφα ήταν συντομογραφημένες, δηλαδή για να κερδίζουν χώρο, επειδή η γραφική ύλη ήταν πολύ ακριβή, ο πάπυρος ήταν πολύ ακριβό υλικό και η περγαμηνή ήταν ακριβό υλικό, και οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να έχουν, προσπαθούσαν να χωρέσουν όσο γίνεται περισσότερο κείμενο μέσα σε λιγότερο χώρο. Επομένως, τις καταλήξεις των λέξεων πολλές φορές τις έγραφαν συντομογραφημένες και εμείς όταν διδάσκουμε παλαιογραφία, παλαιογραφία είναι ο κλάδος της φιλολογίας για να μπορείς να διαβάσεις τα αρχαία χειρόγραφα, ένα από τα μαθήματα τα οποία πρέπει οπωσδήποτε οι φοιτητές μας να μάθουν είναι οι συντομογραφίες και στην κεφαλαιογράμματη γραφή και κυρίως στη μικρογράμματη γραφή. Επομένως, μία κατάληξη όταν είναι συντομογραφημένη, εύκολα μπορεί, ας πούμε, το ας ήταν μία γραμμή που αρχίζει από πάνω, κάνει ένα γύρο προς τα κάτω και σηκώνεται προς τα πάνω στην μικρογράμματη γραφή. Ήταν εύκολο να μην καταλάβει ο αντιγραφέας την συντομογραφία αυτήν και να την αντιγράψει αλλιώς.
Ευχαριστούμε πολύ.
Δόξα τω Θεώ.
Το γνωρίζαμε αυτό, αλλά δεν ξέραμε πώς έγινε αυτό το να γίνει αυτή η αλλαγή στην γραφή.
Είναι πολύ συνηθισμένα τα λάθη στις καταλήξεις των λέξεων επειδή ήταν συντομογραφημένες. Και επειδή μια συντομογραφία μπορεί ο αντιγραφέας να μην την καταλάβει πολύ εύκολα. Ειδικά στην μικρογράμματη γραφή, όταν ήταν μικρά τα γράμματα και όχι κεφαλαία.
Ευχαριστώ πολύ και για δόξα το μήνυμα.
Αλληλούια, αλληλούια.
Καλησπέρα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω τι σκέφτεσαι για την επιλογή της 25ης Δεκεμβρίου. Γιατί 25η Δεκεμβρίου είναι κάτι που με απασχολεί.
Κοιτάξτε, μην ξεχνάτε ότι τα πρώτα χρόνια, τους πρώτους τρεις αιώνες, η Χριστιανική Εκκλησία υπέφερε από διωγμούς. Έγιναν 10 φοβεροί διωγμοί μέχρι το 313 που υπογράφτηκε το διάταγμα των Μεδιολάνων και ακόμα και μετά συνεχίστηκαν οι διωγμοί. Επομένως, αυτό το οποίο συνέβη είναι το εξής. Στην 25η Δεκεμβρίου γιορτάζονταν από τους Ρωμαίους, από τους Εθνικούς, η γενέθλιος ημέρα του Ανικήτου Ηλίου. Dies Natalis Invicti Solis, η γενέθλιος ημέρα του Ανικήτου Ηλίου. Επομένως γιόρταζαν τη γέννηση του ήλιου, του Θεού Ήλιου δηλαδή, εκείνη την ημέρα, και ήταν μια μέρα στην οποία τα πράγματα ήταν πιο χαλαρά, επειδή όλοι ασχολούνταν με αυτή τη γιορτή, και ήταν ευκαιρία για τους χριστιανούς να χρησιμοποιήσουν μια μέρα που οι διωγμοί ήταν πιο χαλαροί και γιατί όλοι ασχολούνταν με μια πολύ μεγάλη γιορτή για να γιορτάσουν την γέννηση του Χριστού. Επομένως καθιερώθηκε αυτό. Ο σκοπός ήταν μια μέρα γιορτής στην οποία οι διωγμοί θα ήταν πιο χαλαροί, θα κατέπαυαν τελείως, ώστε οι χριστιανοί να μπορούν πολύ πιο άνετα να γιορτάσουν την ημέρα αυτή. Δεν έχει σημασία η ημέρα, σημασία έχει το γεγονός. Ιστορικά όμως, μια και αυτό βόλεψε τότε τους ανθρώπους, δεν έχουμε κανέναν λόγο εμείς να το αμφισβητήσουμε. Σίγουρα ο Χριστός δεν γεννήθηκε Δεκέμβριο, διότι οι βοσκοί στην Παλαιστίνη βγαίνουν, δηλαδή μένουν, έχουν τα κοπάδια τους στο ύπεθρο από τον Μάρτιο έως τον Νοέμβριο, δηλαδή μετά τα μαζεύουν, δεν τα έχουν εκτεθειμένα στο κρύο. Επομένως κάπου εκεί ήταν, δεν ξέρουμε πότε ήταν, δεν μας λένε τα Ευαγγέλια, δεν έχουμε πληροφορίες για το πότε. Αλλά επειδή δεν έχει σημασία η μέρα αλλά το γεγονός ότι η Εκκλησία βρήκε αυτήν την ευκαιρία των χαλαρότερων διωγμών να ορίσει αυτήν την μέρα, το σεβόμαστε και το ακολουθούμε.
Ευχαριστώ.
Δόξα τω Θεώ.
Ευχαριστούμε πολύ.